Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios.
Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios.
Amen.
Kiek mes sėkmingi, kalbėsime apie dešinę, ne apie jėgos organizacijos dalį. Kiek mes sėkmingi meilėje, tai yra tuo pačiu ir maldoje. Meilėje, kai atsigręžime į Dievą, maldoje Dievui, ir meilėje, kai atsigręžime į žmogų, maldoje Dievui žmoguje. Iš vienos pusės atrodytų, kad turėtų būti viskas gerai. Mes pasimokę, mes pasiskaitę, mes turime pavyzdžių maldingumo, mes atliekame netgi maldingumo pareigas bendrai, viešai, kartu, atskirai, kai nepraleidžiam ir nepatingim. Tačiau, ar viskas gerai? Jeigu pradėti nuo šventųjų, savaip sukrėtusi tą maldą besidominančių pasaulį, yra motinos Teresės pavyzdys. Šventoji, garsenybė, o ir veiklioji, skaičiai didžiuliai pranausta mūsų netgi vyskupijas ir taip toliau. Ir vis dėlto motinos Teresės laiškų rinkinį Come by my life, būk mano šviesa, ateik, būk mano šviesa, išspausdintas ir lietuviškai 2007 rudenį. Tapo skaitytojams iššūkiu. Kai kas iš bedievių, iš nekrikščionių, tučto jau suskubėjau eksploatuoti jos maldos išgyvenimus. Nežinodami krikščioniškosios maldos tikrovės, gelmės, tučto jau ėmė eksploatuoti internetuose motinos Teresės tamsą, dvasinę tamsą tapatindami su netikėjimu. O ateistas Kristoferis Hitchensas knygoje Dievas nėra didis, God is not great, autorius. Ir jis ne vienintelis. Perskaitęs anksčiau paminėtos knygos ištraukas Ateik būk mano šviesa, kėlė klausimą, ar ši blyški šventoji nebuvo slapta ateistai. Kartais net ir pamaldiems katalikams sunku suvokti, kaip tikėjimo pavyzdžio laikyta motina Teresė galėjo patirti tokius išgyvenimus. Skūstis Dievo apleidimo, tamsos apnikta šauktis jo, stovėti ant nevilties ribos. Tad ir mums verta. Galbūt kai kada net nusėmus tą visą galybės kaukę dėl savo maldų tikrumo, priimti tą dvasinio gyvenimo tikrovę. Šviesos ir tamsos kova vyksta ne tik kultūroje. Šviesos ir tamsos kova vyksta ne tik tai buity ar politikoje. Galbūt didžiausia kova vyksta vidiniame gyvenime, dvasios gyvenime. Stebėdamas ir džiaugdamas šios vyskupijos kunigais, kai matau būrį vyrų, kunigų, kurie vaikšto, bendrauja, kur nekur analizuodamas tuos beinančius jūsų būrelius, išvedžiau savoje patirtį. Maždaug nemažiau 60% per pertraukas bendraudami, kalbėdami šypsotis. Kartais dametų skaičių 80-85, jeigu 10-12 stovi, tai 8-9 kalbėdami, bendraudami šypsosi. Nemačiau tarp jūsų ne vieno veido perkreipto isteriškos mimikos ar iki apsiputojimo, ką nors iki apsiputojimo šaukiančio kitam. Tad pavadinčiau šią nelengvą bendruomenę, jūs auklėti tikrai nelengvą seminarijose vyskupam ir gyvenimui ir Dievui, esate stiprios asmenybės, pasiekusią didelį džiaugsmo lygį, džiaugsmingai bendraujantys vyskupijos kunigai. Kaip tai yra daug? Panašiu požiūriu, kada bandau skaičiuoti, man tenka daug domėti žmonėmis, kad galėčiau žmonėms apie žmonės, ne iš fantazijų kalbėti. Kartais pateiliukai stovėdavau prie prekystalių centruose ir žiūrėdavau į tuos prikrautus vežimus, link jų besikabarojančius vaikų šeiminėlės. Pasidomėkite, kiek iš jų nuo savojo turgaus nueina šypsodamiesi. Prisikrauna tų bamboškių krūvas, cypdami, griebdami, triaukšdami, stumia savo tą mielą naštą ir pažiūrėkit į veidus pastovėję 10 minučių prie prekystalio. Jūs nustepsite, ten nėra šypsenos. Kodėl nuo tos laimės nesišypsoma? Taip, pinigus išleido, uždarbį prarado, malonumas dar nesugraužtas laukia, galim įvairiai svarstyti, pasvarstykite iki galo. O galiu taip pat pasidžiaugti, jūs čia pinigų, nežinau, turbūt taikingai išleisit, ar benzinui, ar dešrai, ar kam nors, tikriausiai vyskupas per daug neaplups už tą džiaugsmą, bet jau dabar jūs galite šypsotis. Dėl ko? Nemanau, kad aš jums tiek šypsenų keliu. Jūs jau turite daug džiaugsmo savy, tačiau aš dar tiek netikiu. Aš dar žinau, kad kiekvienas jūsų, mūsų, visų, turime tą dvasinės kovos lauką, kuriame reikia peržengti slenksčius, kuriame grėsia tamsa, kurioje malda atrodo nesėkminga, kur Dievas atrodo kurčias ir piktas. Kaip tas prekystalio žmogus. Ir lygiai tokiu pat atveju žvelgėjimus prieina prie mūsų ir su panašia kančia ir mūsų ganomieji. Štai kodėl nepilstau lengvo ir plataus optimizmo, kai kalbame apie maldą. Štai kodėl net didžiausi šventieji kalba apie dvasinės kovas, apie nepaprastus dievduotus išbandymus. Būtų paviršutiniška sakyti, melsitės ir džiaugsitės. Būtų paviršutiniška sakyti, kad malda būtinai atneš pasitenkinimą. Būtinai atneša kažkokį pasitenkinimą ir visada, tarkime, degtinį, todėl prie butelio ištikimai potariauna pijokai ir laukia to privalomo pasitenkinimo. Yra ir kitų sričių, kur besąlygiškai gaunama kažkoks pasitenkinimas. Tačiau pastebiu dar kartą, nors šis laikmetis bando ir maldą tapatinti su degtine ar saldainiu, kad tai nėra tas pats. Malda nesiejama su pasitenkinimu. Malda dažniau siejama su kova. Malda dažniau brandinama ir brandina meilė. Malda dažniau siejama su auka. Ir dar galbūt ir su pasitenkinimu. Kartais labai sudėtingais keliais atžymėtų. Kartais tik po labai ilgo laiko. Štai kodėl apie maldą galime kalbėti kaip apie labai sunkią užduotį. Kalbant apie įvairias dvasinio gyvenimo patirtis, krikščioniško dvasingumo mokytojai nuo seno vartoja tai specifinės sąvokas. Kas norėsite giliau pasisemti iš tokių lengvesnių šioje srityje mūsų krikščionišką maldą formuojančių knygų, galėtumėte dirstelti į porą tomų Tankerėjaus asketikos, ypač antrasis tomas. Galėtumėte dirstelti į Teresės Avilietės raštus ir vėliau komentarus. Čia neveltui paminėjau 2011 rugpjūčio 29 rugsėjo 4 dienos konferenciją Aviloje, mistinis universitetas. Galėtumėte dirstelti į daugelį dalykų. Tai ateitis, pabandykite. Tačiau šiandien paminėsiu, galbūt kai kurie primiršę ar dar nežinojote, kad su malda gali eiti ir pastebima tamsa. Tam tikra būsena, kai jaučiama netgi atskirtis nuo Dievo, aš Dievui meldžiuosi ir nuo jo jaučiuosi atskirtas. Šventasis Ignacas Loyola, būdamas beveik Švento kryžiaus Jono amžininkas, dvasinėse pratybose rašė apie nepaguodą. Dar didesnė painiava kyla, kai vienas dvasios vadovas taip pačiai patirčiai apibūdinti vartoja savoką tamsa, o kitas sausra. Yra painiavos dėl šių savokų. Tačiau kas tai? Kokia jos sudaro įtaką mūsų santykių su Dievu? Šiek tiek paryškinsiu šias savokas. Tamsa – tai Dievo nebuvimo pojūtis. Nors asmeninis santykis, tai yra malda, su juo jau užmėgsta. Tamsos patirtis gali būti vartai rasti Dievą vadinamąją tuštumoje. Tai yra negatyvusis kelias. Karmelitės sesuo Ruth Barrows knygoje maldos esmė rašo, Dievas nori, jog mes juo taip pasitikėtume, kad gyventume su juo be baimės, nors jo artumoje būtume visiškai beginkliai. Tai veda mus į vidinį neturtą. Sausra. Tai laikinas periodas, kai malda atrodo tuščia, bejausmė, nepažadinta. Viljamas Beris, jėzuitas, savo knygoje Dievas ir tu malda kaip asmeninis santykis sako, kad sausra trunka trumpiau negu tamsa. Tarp kitko, kai kurie šventieji ir mistikai dvasinėje tamsoje yra praleidę didesnį savo maldingo gyvenimo dalį. Taigi šioje knygoje Dievas ir tu malda kaip asmeninis santykis, jisai sako, kad sausra trunka trumpiau nei tamsa. Ir kiekvienas, kuris meldžiasi, kartais maldoje jaučia sausrą, kai atrodo niekas nevyksta. Tuo metu juntamos pagundos, o paguodos būna nedaug. Šie periodai gali mums padėti branginti dvasinio gyvenimo turtus. Dar viena iš būklių maldoje tai nepaguoda, tarsi Dievas nutolės. Kažkokiu beviltiškumu mums neatsiliepiantis. Šventas Ignacas Loyola tai apibūdina kaip sielos atbukimą ir sąmyšį joje. Impulsyvų polinkį žemiems ir žemiškiems dalykams arba nerimą dėl įvairių pasiūlymų ir gundimų. Nepaguoda skiriasi nuo Švento Jono kryžiečio tamsios nakties apibūdinimo. Šventasis Ignacas rašo, kad nepaguoda išgyveninti žmogus patiria tikėjimo, meilės ir vilties stoką. Pagaliau dar viena būsena, kuri atrodytų nebūdinga maldai, tačiau su ja susijus ir yra. Ir pasitaiko tai abejojimas. Netgi pamaldžioje sieloje savai tarsi Dievo apleidžiamas tavo protas. Tai proto abejonė Dievo buvimo. Tuo labiau atkreipkite dėmesį, kai dabar. Panteizmas savo praiškomis taip išsklidęs visuomenėje. Mus tiesiog pratina šūkčioti į besmenę tamsą, kosmosą. Į besmenę kažkokią galę ar nirvaną, iš kurios niekas žodžių neatsilieps. Tad nenustabu, kad šiandien tas abejojimas daugelį net prilaiko nuo gilinimus į maldą. Kartu tai yra itin žmogiška patirtis. Nuo švento apaštalo Tomo laikų jie būdinga ko ne kiekvienam krikščioniui. Todėl stiprinti maldą kartu yra ir stiprinti tikėjimą. Todėl ir iš bažnyčios pusės mums duodama ženklas. Tikėjimo išpažinimas, kuris reguliariai ir privalomai kartojamas. Čia kalbu apie abejojimą. Proto abejojimą. Dar daugiau. Didieji mistikai prie maldos, maldingumo, pastangų ir tikrovės priskiria ir netikėjimą. Kada abejonė nueina taip toli, kad ima tvirtinti, netikiu Dievo buvimo. Ir visas laikmetis, persmeltas egzistencializmo filosofijų, praneša apie šį Dievo išnykimą, sunaikinimą. Čia galima prisiminti tą garsųjį Dievas mirė ir įvairios šio teiginio atmenos. Jei kalbame apie mažatikius, netikinčius ar bedievus. Tačiau mes čia kalbame apie ką kitą. Kalbame apie kunigystę, kunigiškai asmenį. Apie jo maldingumą, kuriame reiktų pabandyti nustatyti netikėjimo dalį. Tai yra ir mūsų išgyvenimo dalis. Netikėjimas tai yra rimtas iššūkis dvasiniam gyvenime. Jei kelionė čia ir baigėsi, Dievui beliks maža vietos. Dėl to net ir netikėjimo laikotarpiu. Svarbu nesustoti ieškoti. Pagaliau madingas žodis – depresija. Tai yra gilaus liūdesio būsena. Kodėl šiandien depresija yra visuotinis žodis? Ne dėl to, kad pakliūvama į liūdesį. Ne dėl to, kad žmogus nuliūsta. O dėl to, kad iš jo nesugebama išbristi. Medikų ir psichologų bendruomenėje depresija turi techniškesnį apibrėžimą